godina wallagga lixaa gulliso keessatti jimaata darbe gaafa damara miseensi raayyaatti sabiyyaa tokko nama lama ajjeesee tokko madeessee jedhanii maatiif jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaatti sabiyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jiraa jedhan bulchaa naanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda duwwaa lama keessatti ajjeechaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Kanneen immoo abbaa Naakoos Jijoo Dhaayee. Dhimmati isaatii 12tti ofiisaatti sijji isaan argu mana jalli isaa dhukkubbachaa ture gara ji'a 4 fi dheeraa fi gadi bahee mana jalli isaa ofiisaatti dhufee baabbaa oliiti ijoollee mallayyaa irraa ari'aa jiru hedee guddaa margeetu dhufee anaani abidda dhaamte hojiin hojjetanii ijoollee ari'aa jiruuti mana cufiinaan jedhee waraanuma warra kana warruma wayyaa makalaakalee aada qallima hedee ijoollee ari'aa dhufee balbalma dura dhaabatee isumaa oli taa'ee jiru balbala gaduma kuphannee itti naqee manuma. Keessatti gorduma mana kaasatti ijoollee warrani duukaa fi gubbaa qatanii darbanii inni ol lixaayiraa daagan nyaallee deema gaduma taa'ee itti naqee mucaan sin rukute abbaa fi mucaa waluma bukkeetti eegi isaan lamaan rukute booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaa lixee maartee shuntibeetii lixee ani immoo siree jallan dhokatee achi siree jallan na ilaalee waa kuma narraa qabee fakkaata darbee dhiisee lafa mucaa dagar biraa bira itti immoo deebi'ee dhaqee itti dabalee badduu baatee ollaa dhumatti. Ergasii booddee wataadarri warri kaayaa'anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii ajjeesee naan maaliif ajjeesse banee gaafatanii achaa balbaluma kosana duratti dhannaa isaa irraa eeggatanii fudhatanii tokko.
Yeroo maaliif ajjeesse jedhanii maal jedhe deebii akkamii kenneef?
Amaariffaan ittaasa eegaa beekuun dandeenye amaariffaa waa ittaasa'ee nama ta'anii dhannaa irraa eeganii. Fudhatanii tokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaatti isaanuma qaamuma hidhamtoota sanatu fuudhanii geessanii ambulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti geessan inni sun hindee.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra ga'us himee jira.
Harka keessa mirgaa moo isa bitaa?
Mirga.
Rasaasa meeqatti rukute?
Tokko dafee makar tokko cabsoo keessa jiru.
Bojjoonni abbaan kee jechuudha rasaasa meeqa rukutaman?
Naannoo rasaasa kuree rukuta.
Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Irra dhaaman balballi keenya banaa ture naannoo gofa beekuu jira. Sabdee gara mana keenyaatti akka balbalan cufnee deemaa fi jiru lute. Turabbee koomii lagi sadee taasee nam mataatti gadiin jedhee harkaan argatee itti manciisee. Ani ciisee manjiraa hin deemne seenatti dabaluu fedhee ciisee gaafa beekuu laaluu tacharuu asii gadee lamatti dabalee gadee.
Yeroo kana godhu maal jedha ture?
Waan tokko iyyuu jechaan ture namichi akka waan samachaa jiran natti fakkaata.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon bahuunatti ni dhiphanne.
Jiraataan magaalichaa waan torban darbe gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hinumuu namni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamu jedhamus miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kanaan ajjeefame jechuun dubbatan.
Raayyaan ittisa biyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii cufsiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha bakka damaraatti suuti wanti kun fardii ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi bahee meeshaa naaf fidaa jedhee. Waraanaatti argateeti kan meeshaa fichisiifate yeroo sana ijoolleen sodaaf sababa ta'een mucaan abbaamoo addaamu jedhamu kuni tuunina rukutibii adaraa keetti jedhuuti kan inni asiigin.
Maaltu jira dudduuba isaa?
Sababa dhugaatiin miti wantichi ittuma yaadamee kan godhameedha nageenya hawaasaa horisuuf malee.
Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii?
Galgala sana rakkoon kun erga uumame namni nama isaati ooyiruu sodaatachuudha. Yeroo ammaa kana. Namni bahee galuu dadhabaa jira. Gungummii guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa hawaasni lakkana hawaasaas baay'ee cabeeti kan inni jiru. Gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaas hin fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru. Baay'ee nama gaddisiisa haalli nuyi keessa jirru.
Osoo maal godhamee rakkoo naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu waaqaan gaditti mootummaan garaa ballatee rakkoo hawaasaa dhaggeeffatee jaalala qofa. kala laburra waligal kele amma yubana ne chuda tabili siyasa gidutu dufu baba waligal kele kana sudu mo achuma fefene se sa kanjiru rakko achi tishi kamu datta beni asi hawasya ke tabili si gaga ama jira chuda iya kenya kana ti boista kenya kana ti gurila jame ifsi kena mu baba chuda wali mariasani rakko hawasya kana ikudaf kutanno da kautun isani rai gama di chuda
yalin masi darga gwa jifa mijat amikambra bilbilan arga chudaf tasise naf milkofne bulchana nicha obbo mokunnin tarrafa imma jecha jat amirat ebi kenna nijuru
jata raya itisabiyati ni nama umfana walama rat midan dua gaya nam tokomo rukutane lubuti na fejira kana fe rukute ambanza bekame darame koratane serati iyate toatane jira jol
mari ni sabam nisa
koratama jira ga rajan namas jira jeskisa segana wajira polisi tigare korata takkan ken nuta ame tigira ega kaum samalira ka e kana rawo tokani dande e gare korata tobe ka sani rati barra rajiru protisi sajal kabani jiro jol amma
tari namni kun guyasana uge ture namota mesha kodaka na fida ee meeshaa sana fudhatee kan inni dhaqee ajjecha kana raawwatee kan jedhan jiru kun ammam dhugaadha
shakkii kana qabna namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'ee yookiin lubbuu isa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu nam kun mootummaas ta'e humna raayaas biyyaas ta'e qaama kamiyyuu ummatas ta'e bakkan bu'u
tari meeshaa naa fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warri miseensotni kan biraan
hin beekamo gasa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan garama miseensota inni waliin turetti achi deebame akka laalamonni isaanitti dirqama laanne irraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qabani yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu ku jirus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'e
dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa Lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa annaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhihaachu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera isaa eeggatee godhamuufi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuus kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatis tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo gabaabaa keessatti akka inni seeratti dhihaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallagguma lixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaa garaa fakkeenyaaf naannoo qondaalaarraa naannoo beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo maree suuqaa jedhamu raayyaa biyyaati immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliif oduuwwan akkasii baay'achaa jiruuti tarii waan kana quba qabdu maa inni furmaatni isaa.
Isa adda addaa ma'ana qondaalaa beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen tun uumamteetti taatee kana immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii kan ibsamu kun sooma ta'uu isaas hin mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fudhate isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee shiftaa irratti tarkaanfii fudhataadha. Isa uummata dararaa jiru isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ta'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata?
Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee ammaa fi amma kaasee kanarratti ijjennoo inni qabu ijjennoo sadarkaa nuyis qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane namoonni dantaa mataa isaanii durfatanii ammas muka keessa socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaa'an yoo ta'e galanii tokko taanee qabsaa'udha. kanaf gaaf arras balballi banaadha isaan kanaaf maal jenna qalbiisaan jirratanii ammas kara nagaatti akka isaan deebi'an duwwaa nagaatti hin keenye.
Namoonni tokko tokko yaada akka miidheessu mariinni osoo geggeeffame yookaan immoo dhukaasumti gama lamaanii hin jiru yoo dhaabbachuun akka irraa eegamu kan kaasan jiru. Waan kana mootummaan itti amanaa mootummaanis.
Marii akkamii kan isaan wajjin godhamu. Mariin addaan isaaniif godhamu hin jiru. Amma gaaffin tokko duwwaadha. Olaantummaa seeratti amananii deebi'uu. Kana alatti mariin addaa jira jedhee wanti nani amanu hin jiru.
Haa ta'u malee hoogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroodhaan beekaman gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin kanaan dura taasisanii turaniin qaamni sadaffaa walabatee waldhabdeewwan akkasii furuudhaan beekamu yoo isaanii fi mootummaa jidduu seenee mariisise mari'achuudhaaf qophaa'u ta'uu isaanii ibsu gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.